za življenje, za danes in jutri.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tako kot vi se tudi mi veselimo teh srečanj s psihologinjo Alenko Rebula, ki jo prav lepo pozdravljam znova pred našim popotniškim ali potepuškim radijskim mikrofonom. Lep pozdrav, gospa Alenka.
Dobar dan se.
Zelo lepo je priti v to vašo klimo blizu morja. Bova pa govorili danes vendarle o drugačni klimi, ki je v svetu posameznika, pa tudi nasploh v svetu narodov sveta. Veliko je prevar. Zakaj o tem govoriti in kje lahko te prevare prepoznamo? Katere so najbolj pereče?
Ja, tudi prevara je, bi rekla tako, namensko zavajanje drugega. Ta namen je lahko nam očiten, se pravi, jaz se lahko zavedam, da to delam, da drugega vodim v to, da misli nekaj, kar jaz vem, da ni res. In lahko pa je to tudi, da se ne zavedam. Je možno, da živimo v taki moralni megli, da niti ne vemo in da mislimo, da tisto, kar delamo, sploh ni nič težkega in nič škodljivega in da je malenkost, ne. To je podobno, recimo, ko otrok nekaj ukrade ali pretepe drugega in starši rečejo, da je bila to neumnost in da pač otroci to počnejo in se nočejo s tem ukvarjati, ne. To je recimo samo prevara. Zmanjšam nekaj, kar se dogaja, zato da mi je lažje. In prevar je na mnogih nivojih veliko. Jaz lahko varam druge v osebnih odnosih, recimo mož ženo in žena moža. Otroci lahko varajo starše in pripovedujejo stvari, ki starše držijo v nekih prepričanjih, ki sploh ne držijo, recimo to, da hodim na fakulteto in da delam izpite, medtem ko v resnici sploh ni res, ne. Potem se lahko dogaja na delovnem mestu, ne, da jaz, na primer, svojim zaposlenim govorim stvari, ki niso res in oni živijo v neki iluziji in točno vem, da lažem. To se lahko dogaja v politiki, na mnogih nivojih, no, torej gre na splošno za to, da ne zmorem resnice. To, ne zmorem resnice.
Alenka, že ta prvi stavek je bil močan. Mislim, da so se zdaj slike kar vrstile v glavi posameznikov, kdo ve kam vse. Vsakodnevno živimo prevaro, smo prevarani in tudi sami smo del teh prevar. Nezavedno jih širim, ker je res toliko zaslepljenosti v neki dobri veri, potem je pa tu še všečnost. Zelo spretni smo. Z nekom govorim tako, ko se menja okolje, se srečam s kom drugim, mogoče v isti tematiki govorim z nekimi drugimi poudarki, kje se naučimo te spretnosti, tega manipuliranja?
Ja, torej gre za to, da postanemo sposobni resnice in odporni za prevaro in za samo prevaro, ker sta to dva vidika iste drže. Zato bi morali imeti zelo močan stik s svojimi občutki in s pristnostjo v sebi. Pristnost je namreč zelo povezana na to, da mi prav v telesu in organsko začutimo, da nekaj je res ali da ni. Otroci, na primer, imajo zelo močan občutek za to, kaj se dogaja v družini. In fizično čutijo, kdaj je mir v družini navidezen in kdaj gre za eno resnično povezanost v paru. Kdaj se trudijo, da se ne bi prepirali in kdaj so ljubeče povezani. Kdaj se kregajo in je to jasno, zakaj gre in otrok potem vidi, da se je to razblinilo kot nevihta, ne? In kdaj traja neka ledena atmosfera, v kateri se ne premakne nič in tudi ne moreš nič razumeti, nič vprašati, nič slišati, nič narediti, ne? Skratka, gre za nekaj zelo, zelo povezanega z organskim življenjem. Ne? Za tiste, ki so brali recimo knjigo Vera vase, je tam precej jasno nakazano, da živeti v resnici pomeni živeti v telesu, ki ga je naselila resnica. To je pomembno vedeti.
Bojimo se resnice in veliko krat se zgodi, da ljudje živijo lahko tudi kar vse svoje življenje v prevari, ker se bojijo soočenja z resnico v neki že vnaprej namišljenem prepričanju, da bo težje sprejeti resnico, da je lažje mogoče živeti v laži. Zakaj? To je pravzaprav prevara, pa še enkrat samo prevara. Temu ni videti konca. Zakaj se tako odločamo?
Ja, v tem, da se bojimo resnice, je nekaj utemeljenega. Zato, ker kadar živimo v prevari, v bistvu jaz pustim, da drugi mene varajo, dopuščam to, ker se slepim, ne? Zatiskam oči in ne čutim in zaradi tega ne vidim in ne čutim. In jasno, ker živim v tej otopelosti, tudi kadar jaz druge varam, ne čutim, da to počnem. Se mi zdi, da živim v nekem normalnem odnosu, ne? In zato, da bi jaz prestopila v resnico iz te drže, bi se morala soočiti dejstvom, da jaz dejansko nisem opremljena za to, kar resnica povzroči. In dam primer, ker mogoče lažje, ne? Zakaj neka žena ne vidi, da jo mož vara? Zato, ker lahko ohranja zelo dobro mnenje o svojem možu, ki je lahko idealizirano. In to ji preprečuje, da bi ugotovila, da živiš človekom, ki ni tako zelo dober in pošten, kot ona verjame. Ko to ugotoviš, potem je treba šele ugotavljati, če lahko živiš naprej z osebo, ki ni tako idealna, kot si ti mislila. In to povleče za sabo celo serijo vprašanj. Bom še živela z njim, pod katerimi pogoji, kako mu bom to povedala. Sem sposobna jaz ohraniti neko vez, ki je zame zelo pomembna in obenem doseči, da tudi drugi stopi v soočenje in tvegam seveda, da on tega soočenja ne sprejme in me zapusti, ko je postavljen pred resnico, to vse sproži. In ker se ti tega zaveš, si v tej prevaranosti bolj varna, kot da bi odprla oči in gledala, kaj se dogaja. In obenem to potegne za sabo odnos do otrok, kaj ne otroci vedo, ne? Kaj in še najbolj pomembno vprašanje, zakaj sem jaz oseba, ki nujno rabi, da zatiska oči? Kdaj se pri meni to začelo, da ne morem gledati stvari, kot so? Nekdaj, ali potem greš lahko nazaj, rečeš, kdaj se je začelo to, da sem jaz mogoče začutila prav fizično v telesu, da ne vem, on nekaj prikriva. Mogoče, če ko sva se spoznala, da ima nek način, da ravna z mano, ki ni bil tako transparenten, kot sem si jaz domišljala. Sem jaz, kdo je to začutila? In to je presenetljivo, da ko ženske odprejo to področje, zdaj bi lahko bila tudi o moških, ne? Jaz govorim o ženskah, ker mi je bliže, ker te zgodbe bolj poznam. In ko ženska to odpre, se spomni, se začnejo prebujati spomini, nekako enkrat davno, pred 20 leti mogoče, je on recimo rekel določene stvari in naredil,
ki,
ja, in ona ni ujela tega, ni vzela za res. In tukaj gre za to, je lepa ta slovenska beseda, ne, vzeti za res. Kaj pomeni? Obravnavati nekaj kot resnico, kot dejstvo, ne kot nekaj obrobnega. No in to je, mislim, iz tega primera po moje razvidno, da je odpret oči glede svoje prevaranosti vstop v zavedanje svoje neopremljenosti za življenje, priznanje, da rabimo pomoč in tudi začetek enega novega odnosa do sebe in tega, da bo treba zrast.
Gospa Alenka Rebula, da smo v prevari, da varamo sebe ali varamo okolico, se kaže v tem, da vedno iščem krivca, vedno iščem okrog sebe tiste nesrečne že, nikoli se ne ozrem vase. Je to že klicen, močan klicaj, živiš v prevari, ker najprej se je treba soočati s seboj in potem spoznaš, da druge sam mogoče napeljujem k nekim dejanjem.
Ja, prevara navadno, potem ko je odkrita, se preoblikuje v dve osnovni drži. To večina ljudi naredi, ne, ki sploh pogledajo, da se je to zgodilo. Se spremenim po eni strani v žrtev in po drugi v rablja in sodnika, ne. To pomeni, da, če pogledamo nekaj takih zgodb, poznam prevarano žensko, ki tega ne predela in jo srečam čez 10-20 let, bom ugotovila, da po eni strani hodi naprej v življenju kot tista, ki je bila storjena velikanska krivica in ki je žrtev nekoga, ki je bil slab, hudoben, poniževalen in ki jo je zlorabil. In, ampak ne samo to, vedno je to povezano tudi z potrebo po maščevanju in po povračilu. Ni rečeno, da se oseba tega zaveda in da res vrača. To lahko obrne tudi proti sebi, se zagreni in se uničuje. In nič ne naredi proti tistemu človeku. Ne? Ampak, hočem reči to, če ne pride do razčiščanja in do poravnave v tel drugi obliki in do tega, da ona ovrednoti sebe in da pride iz dvignjeno glavo iz tega, ni druge možnosti, kot da bo v teh dveh držah, ki sta komplementarni. Torej, nobena žrtev ni samo žrtev, je vedno tudi tista, ja, vedno je tudi rabelj, ali samega sebe, ali otrok, ki postanejo, ki jih spremeni v žrtve svojega razočaranja in bolečine, ne? Ali kogarkoli, ali bodočega partnerja, včasih se tudi celo to zgodi, ali pa svojega telesa, je toliko poti, ne? Se pravi, da in ker prevara nekje na dnu, slutimo, da odpira te pokrajine, je to zelo težko, ne? Težka pot. In lahko ne pridemo ven, zato večina ljudi raje ne vidi in s tem živi sicer v prevari, ampak vsaj neko tako imenovano skoraj dostojno življenje, ne, v katerem ni teh hudih dram in kjer si zatiskamo oči in verjamemo, da so stvari lepše kot so in skušamo iti naprej na ta način. Seveda to ima visoko ceno.
Seveda želimo v teh vdajah spodbuditi, da bi ljudje našli pogum, pa predvsem, da bi spoznali, da precej podobne zgodbe pišemo, čeprav se skrivamo, pa se pretvarjamo, pa v sebi navzven kažemo neko željeno podobo, vprašanje, če smo za zaprtimi vrati res takšni. To je realnost kar vseh in res ne želimo kazati s prstom na posameznike, ampak da bi mogoče naredili teh nekaj korakov do sprememb, ki so včasih bližje, se nam zdi, da so vesolja oddaljene spremembe, pa niti ne. Kako lahko začnemo odkrivati, kje sami živimo prevare? Ali enka gre za kakšno samo spraševanje, ki se ga lahko mogoče zdaj uprimem, pa ga vnesem v svoj vsakdan? So kakšna vprašanja, so kakšni enostavnejši recepti ali poti možnosti, no, da sploh pridem do tega spoznanja? Opala, tudi sama sem v prevari.
Ja, tukaj... To je precej zahtevna tema, ne? Ker tukaj bi lahko govorila najprej o tem, kaj pomeni čuteč organizem, ne? Se pravi budnost in živost. Ampak pred kratkim sem napisala en članek za svojo spletno stran, na katerega lahko recimo lahko tisti, ki jih zanima, malo tole preberejo. Bi tukaj povedala na kratko, zakaj je šlo. Gre za to, da imamo mi odnos do resnice, kjer razumemo, lahko bi rekli tudi dušo, ne, ki deluje. Se pravi, človekova duša je poverjena za to, da nas opozarja na to, kar je res in kar ni. Se pravi, je v službi resnice. Je ta duhovni aspekt, ki to zaznava. Če smo mi v povezavi s svojo dušo, se pravi, če naša duša prebiva v telesu, se pravi, če smo čuteči, če doživljamo, če smo prisni, potem ta duhovni svet dela za nas in čuti in nas opozarja in nas vodi k temu, da mi srečujemo dogodke, ki nam odpirajo oči. In tukaj bi lahko rekla, ne, da ko mi to dopuščamo, se potem srečujemo z življenjem in se ne sprašujemo, včasih kdo reče, mi ne zaupaš, ne, zakaj me to sprašuješ? Kaj mi ne zaupaš? Torej, zakaj dvomiš vame, ko na primer mi začnemo imeti občutek, da ne vem, drugi nekaj dela na skrito? Ne, jaz ga vprašam, kaj je ta stvar? Ne, povej mi, in reče, ne, mi ne zaupaš, ker če bi me zaupal, ne, me ne bi spraševal. Tako zgleda, ne? Evo, tako bi rekla, delovanje duše je drugačno. Duša ne dvomi v drugega in mu ne verjame, ampak preverja. Je kot ena luč, ne, ki stalno, veš tisti reflektor, ki kroži, ne, kadar mora osvetljati, svetilnik recimo, ne, ki kroži zato, da vidiš vsak kotiček in se obrača. In torej duša v tebi nekje kroži, ne, in razsvetljuje. In torej ti se ne sprašuješ, če naj verjameš otroku, ki je rekel, da ni pil in da ni imel droge, in tudi ne dvomiš manj, ti preverjaš, torej greš v to, da skušaš čutiti, zbrati informacije, videti, kaj se zares dogaja. In to je tvoja pravica in dolžnost. In nihče ti ne more reči, ti mi moraš verjeti, ne da bi gledal in ne da bi preverjal. Ne? To ne pomeni, da jaz odpiram elektronsko pošto svojega moža ali pa ne vem karkoli žene, zato ker vsak dan to počnem, zato da kontroliram, kaj on dela, ker imam totalno nezaupanje vanj. Ne gre za to. Ne? Gre za to, da ti razumeš, da je vsak človek zmotljiv, da ga lahko karkoli zavede, da imamo ljudje veliko obrazov, veliko senc, ne? In veliko okoliščina, ki nas lahko popolnoma zmedejo, ne? In da tudi najboljši človek ni popoln. In če ni popoln, pomeni, da lahko dela tudi velike, velike neumnosti, ki se jih mogoče tudi kesa in potem jih bo prekril. Ker noče, in zdaj smo spet tam, prizadeti svojih bližnjih. Ne? In torej tukaj smo pri drugem vidiku prevare, se pravi, da tisti, ki je prevaran, noče videti in noče živeti, kako bi rekla, s temi bistrimi živimi očmi. Ne? Ne, če si kdaj gledala to recimo mi včasih rekla tudi Josip, pa ki je zelo opazovala živala kot otrok, ne? Kako žival gleda okrog sebe, kako ji ne zbeži nič. Evo, to je drža opazovanja in čuta za resnico, ne? Da ti gledaš s temi živimi očmi okrog sebe in zaznavaš, kaj se dogaja. In se ne sprašuješ, če moraš zaupati, če ne boš zaupal. Ti gledaš in ujameš. No in na drugi zdi, to je ta prevarani, ne? Govorim, v kakšnem svetu živi tisti, ki si zatiska oči. In zdaj govorimo o tistem, ki vara, ne? Tisti, ki vara, pa poleg tega, da vara in potem si lahko da 100 opravičil in izgovorov. In najbolj kolosalen izgovor je ta, da noče prizadeti osebe, ki jo je prevaral. In tukaj se mi zdi, je še posebno tragikomično, zato ker ti si jo že prizadel. In to je že narejeno. To, da ona ve ali ne ve, je detalj. Zato ker na neki ravni gotovo ve. In s tem navadno se ljudje noče soočati, ne? Da vsekakor tvoja prevara deluje. Ne moreš si reč, ne bom povedal, zato ker pač drugega bi prizadela kakorkoli, ne. Zdaj seveda, jaz nočem reči, tukaj moraš, ko nekaj narediš, takoj povedati in tako naprej. Gre za to, da se zavemo, da ko smo eno stvar, ko smo nekoga prevarali na tal drugi način, vsekakor to deluje na odnos. In ta stvar je že v igri. In zdaj ti moraš samo premisliti, na kakšen način odkriti resnico v tem odnosu, ne? Kako ravnati z osebo, ki si jo prizadel, kako najti pot do tega, da bo trpela čim manj in da rešiš odnos, če ga želiš res rešiti, ne? In kako opraviti seveda s svojim notranjimi občutki. Torej, kakšna je pot ven, to je drugo vprašanje, ne? Ampak hočem reči to, da prvi korak je ta, da se soočimo z dejstvom, da je že narejeno in da smo mi že pokvarili odnos, ki ne more biti tak, kot bi lahko bil, če ta stvar potiho deluje in če si ti prikril stvari, ki si jih naredil proti svojemu partnerju, ne? Ali pa zdaj govorimo tudi o drugih stvarih. Zdaj, ko to pripovedujem, se zavedam, ne, da ta tema zdaj zveni zelo boleče, kot da je samo trpljenje v tem. In tukaj bi spomnila se en lep stavek, ki ga je napisal italijanski časnikar, ki je rekel nekako tako, prevara ubije samo mrtve ljubezni, tiste, ki so že mrtve. Tiste, ki priživijo, postanejo večne. In se mi zdel zelo lep ta stavek. Ne, se pravi, ko ti dejansko greš na pot resničnega srečanja z osebo, ki si jo prevaral, se res lahko začne nekaj velikega. In ti postaneš drug človek in on postane drug človek. Ne? Ali pa, če razhod, do razhoda pride in drugi ni kos temu soočenju, dejstvo, da si ti sama prišel, ali on sam, ne, prišel do resnice in se pravi, tudi če prije do razhoda, ti dejstvo, da si to zmogu, to naredi iz tebe novega človeka, če ti daje eno moč v življenju in te cepi proti vsem možnim prevaram v bodoče. Ker ti si odprl oči. Mislim, to je prebojenje.
Ja, in dokaz, koliko priložnosti nam daje življenje.
Ja. To je neverjetno, po kakšnih poteh ljudje včasih odkrijejo prevare. Nekako, kdo odkrije, ne vem, da mu samo krade denar, ali pa, da so njegovo stvar. Ne vem, gotovo so poslušalci zasledili, kako včasih kdo po 20 letih ugotovi, da mu je kdo ukradil kakšno glasbo in jo prodajal kot svojo, ne? Pojedne po nekih čudnih poteh, čez toliko in toliko let, tista stvar pride na dan, ne? Ali pa, da se nekdo pretvarja, da je zdravnik, pa ni. ali da ko si je nekaj zmislil, napisal knjigo o zadevi, ki je ni, ne? To se je večkrat zgodilo, ne? So bila kakšna taka pričevanja, ki so bila totalno izmišljena in je potem počasi, se pravi, resnica ima počasno, počasne noge, bi lahko rekla, ne? Ampak ko hodi, pride vedno na cilj. Prej ali slej, vprašanje je samo, če jo želimo srečati, ne? Ker to se prav, to ti pride prav naproti. Mani so časih kakšne ženske pripovedovale, po kakšnih neverjetnih naključih so zvedela, recimo, da je bil mož nekje, ker je bilo statistično nemogoče, ne? Ker je bilo zelo spretno izpeljano. In potem na četrta, peta oseba, ki si je slučajno srečal nekje, kjer nikamor nikoli ne hodiš in kamor ona nikoli ne hodi, in je prišla v tistem trenutku mimo in sta šli na kabo, ki nikoli ne hodiš in tako dalje. Ne? In ta stvar se zgodi.
Skratka, kot vemo, resnica vedno pride na dan. Samo, če jo še pravi čas odkrijemo, je veliko manj bolečin. Če čakamo, jo tlačimo, lahko z leti pridejo zelo hude posledice.
Ja, to pa res. Mislim, da zlasti v družini, to pa je v bistvu dokazano, ne? Ko je prevara v paru, otroci to živijo. Dostikrat ne razumejo, sploh ne vejo, ampak oni to živijo v svojem ljubezenskem življenju, se pravi, se prenese v njihove odnose. In oni to in to je lahko odvisno, ali gre v držo prevaranosti, se pravi tistega, ki bo prevaran, ali gre v držo tistega, ki vara, ali pa v obe. Se pravi, delno so prevarani, delno varajo. In tukaj treba biti ali v partnerskem odnosu, ne, ali kakšnih drugih stvareh, na kateremkoli področju, ne, ampak ne morejo zaživeti resnice tega, da bi res videli. In kdor ne vidi zares, hodi po svetu slep, ne, z zatisnenimi očmi in seveda se zaletava, pada, ne vidi, koga srečuje in ne ve, kaj dela. Tako bi lahko.
Gospa Alenka, tu je kar neka odgovornost, za katero je prav, da si jo naložimo, tudi starši. Torej, če sam varam, kaj s tem, ne samo, da prezadenem nekoga, ki stopa z menoj skozi življenje, pa kaj puščam tudi potem otrokom? No, če me ne gane, da prizadenem svojega moža, moženo, no, za otroke mi pa pač ni vseeno. Kaj puščam v tem družinskem spominu? Kaj se prenaša na otroke? Zakaj oni živijo te prevare? Na kakšen način se tu resnica vendarle skuša prebiti, da bo imela možnost spregovoriti, vendarle razkriti se?
Ja, prevara v bistvu deluje tako, da v paru navadno je, tako, ali varata oba, ne, ampak navadno je eden in drugi, ki živi v iluziji, navadno je tako, večinoma. In takrat se dogaja, da otroci nehote čutijo, kdo je tisti, ki je bolj prizadet v tem, mislim, ki se mu dogaja krivica, večja krivica, ne? In stopijo na stran tega drugega in ga skušajo na svoj način zaščititi in uravnovesiti stvari, da bo družina rešena. Skratka, rešujejo družino. In si potem nalagajo na najrazličnejše načine to, ali postanejo preveč pridni, zato da bo več veselja v družini, ali postanejo zelo problematični, zato da se bodo ukvarjali z njimi, ali zbolijo, ali izginejo, ali odidejo, skratka neki počnejo, da izražajo po eni strani bolečino neizraženega in tega, kar ne razumejo, ne? In po drugi strani, da ta par še vedno živi, ne? Ker družino vedno nekje otrok skuša reševati s tem, da si nalaga, ali pa recimo staja preveč navezan na mamo, ne? Je pa treba tega nujno tukaj nekaj dodati, ne? Da tisti, ki vara, ima seveda svoje razloge. Navadno ljudje ne varajo iz čiste zabave, ker vejo, da grejo na težko pot. To pomeni, da tisti, ki je prevaran, in to je najtežji del mogoče za prevaranega, si mora prevzeti svoje odgovornosti, ne? Se pravi, česa ni dal, zato da je ta drugi iskal nekaj drugega, ne? Kdaj je pozabil mogoče na ljubezen, kdaj je odšel, čeprav fizično je, in tukaj, recimo, ženske odidejo od moža, pogosto hitro, malo po poroki, zaidejo v pospravljanje, ali pa v delo, ali pa v druge skrbi, ali pa v skrb za svoje lastne sorodnike, v tisoč stvari in mož ostane zapuščen. In isto lahko rečemo o njem, da dostikrat zapusti svojo ženo, malo potem, ko se najde ta in poročita, ne? ker se prebudijo stare družinske zgodbe in vsak gre v tisto, kar je vajen, ne. In v tej izgubljeni ljubezni potem vsak rešuje kožo kot ve in znane, če želite ohraniti družino. Eden s prevaro, drugi z garanjem, tretji s, ne vem, mučeništvom, ali pa z, ne vem kako, čemrkoli žene. In otroci tukaj na sredi zberejo zelo različne poti. Vsekakor, prav gotovo v njihovem ljubezenskem življenju ta pečat ostane, ne. Kaj se dogaja v ljubezni, v paru? Vsak otrok potegne neke svoje sklepe, neke zaključke, neke modrosti, bi lahko rekla, ki seveda modrosti niso, ne, na katere potem se naravna. In potem imamo dosti, kad ne, recimo, se poročijo, se razidejo kmalu, potem to druga zveza ni dobra, ali pa najdejo človeka, ki jih ne vrednoti in ta veriga se nadaljuje, dokler se ta par med sabo ne poravna, ne odkrije, mogoče ne najde ljubezni, ne, o tem, kar so govorili prej. In torej je vračanje v možno ljubezen pa v paru lahko ena velika življenjska naloga, ne. Možna ljubezen pomeni, da najdemo tisto, kar smo ljubili v drugem, kar je ostalo živo in na tistem nadaljujemo.
Gospa Alenka Rebula, teh prevar znotraj zvez je veliko. Včasih, ko se o tem kje govori, kdo ne verjame, da je tega res toliko, ampak določeni terapeuti bi znali kar pošteno prikimati, da je tega res veliko. In se je treba vprašati, zakaj bežim, česa ne dobim, to so osnove. In nasprotno, prevarjeni, da se vpraša, česa ne dajem. Mogoče samo na hitro nek povzetek. So pa seveda tudi drugačne prevare. Ljudje tretjino svojega življenja delamo, smo nekje zaposleni in imamo svoje interese. Tudi tam je veliko prevar. In velikokrat smo utišani, ko želimo, kot ste prej zelo lepo rekli, če je prebojena duša, preverja, želi živeti v resnici, da ve, kakšne so koordinate njenega sveta. Meni se zdi to nujno, kot kri, zato da sploh lahko živim, se odzivam. In če imamo takšno prebojeno dušo v sebi, bomo seveda preverjali tudi širše v odnosih na delovnem področju, sosedi, sorodstvu. In se veliko krat zgodi, ko reče kdo, se to tebe ne zadeva, kaj se to, tebe se to ne tiče. Ja, kako, če sem del tistega okolja, če imam odnose z nekom, kako se me ne tiče. Torej tudi ta preverjanja, te prevare so tudi v tem poslovnem okolju, delovnem, no, če imam kakršnekoli že interese.
Ja, prevare navadno bližnjica, ko se stvari zapletejo. Ne? Dam primer, imamo osebo, s katero je težko delati, ne? In nihče ne shaja z njo, potem pride na novica, ki je lahko zelo prebuja še večji problem in tako naprej, najboljše je biti tiho, zato da bomo speljali. In zaradi tega navadno se tudi na delovnem mestu prikriva, govori druge stvari, priredi zadeve in tako naprej, ker vsak skuša urejati svoje dobro počutje v navednicah, ne, z najmanjšim naporom, torej, da ostaja tak, kot je, da ne odpira stvari in eno pravilo, ki se mi zdi, da velja, ki sem ga večkrat sama opazila, je ta, da se ljudje lotevajo tistih stvari, za katere čutijo, da so jim kos. Ne, se pravi, če jaz na splošno v življenju živim na ta način, da se prevar ne lotevam in da živim v taki moralni megli, ne, bom tudi na delu v tej drži. Ne morem delati drugače. In zato bom sodelovala v teh igrah. Zato, ker to je moj stil življenja tudi zunaj, ne samo na delu. Mi na delu ne delamo nič drugega, kot tudi doma. Nič drugega. In zaradi tega, ne, vse te stvari, ki se dogajajo na delu, so odsev moje notranjosti in tega, kakšen je sploh moj življenjski slog. Ne. In zaradi tega je težko zahtevati ali pričakovati na delu od ljudi transparentnost, če ni v njihovem življenju. In zdaj bi lahko malo spregovorili o tem, kaj sploh pomeni zahtevati in pričakovati. Ne. Ljudje nam lahko dajo samo tisto, kar znajo in kar imajo. In torej jaz ne moram zahtevati, na primer, da so transparentni na delu. Lahko pa naredim nekaj drugega. Vem, katere so moje potrebe in povem, kaj jaz želim. In potem je na njih, da ugotovijo, kaj lahko dajo, kaj ne morejo, ampak jaz ustrajno ponavljam in živim tisto, kar delam. Pravi, povem, kar mislim v določenem trenutku, ne? Se potrudim, da dobim pogojeva, katerih lahko delam, se potrudim dobro komunicirati s vsemi ostalimi. Torej, jaz vsekakor živim svojo držo. Kaj potem drugi počne ob vsem tem, je seveda njegova zadeva in jaz moram tudi po tem kolektivu videti, kako bomo skupaj upravljali, da vzdušje ne bo težko. Ne? Z vsakim človekom načelno lahko najdemo način, da ga vključimo in da s tem, kar je, ravnamo. Ampak to ne pomeni, da se jaz moram odpovedati temu, kar čutim. Ne, jaz lahko vidim, to se mi pogosto zgodilo v službi, ne, da vidiš nekoga, ki dela zelo malomarno ali zelo narobe, po tvoje. Potem se vprašaš, katero je tvoje mesto in ti v okviru svojih kompetenc in svojega mesta rešuješ to zadevo, ki ti jo on povzroča. In potem govoriš s tistimi ljudmi, ki veš, da lahko prispevajo k temu, da se stvar rešuje. Ne? Temu človeku poveš tisto, kar veš, da on lahko razume, ali pa enostavno včasih ga treba tudi ustaviti. Ne? In nekje deluješ v območju svojih kompetenc. Ampak se sebi zvest lahko vedno ostaneš. Če ti je jasno, zakaj gre in kako želiš ti živeti. To, da je nekdo delal, ni delal nič tisto uro pred mano, nič ne vpliva na to, da jaz ne delam lahko tako, kot želim, če se jaz za to odločim. In če mi rečejo, tisti pred tabo ni delal nič, če sem jaz kolega in nenadrejeni, jaz lahko rečem, vidim, kaj se dogaja, lahko poročam nadrejenemu, če so dijaki nekaj želeli povedati in tako naprej, ampak jaz ne grem k temu, ki poučuje nekaj druga in mu razlagam, katere so njegove dolžnosti, ne? In ga tudi pred drugimi ne osramotim. Moje mesto je, predvsem moje življenje in moja koherenca, ne? In poročanje tistemu, ki je odgovoren, eventualno, ne? Je precej kompleksno to. Kaj pomeni se vtikati, ne? In kaj pomeni sodelovati v nekem skupinskem načrtu, ker naprimer eno delovno mesto je eno skupinsko delovanje in tukaj treba videti, kako najdem svoje mesto.
Povedali sva že, kako je včasih veliko lažje živeti v prevari, kot pa se soočati z resnicami. Teh prevar je veliko tudi na družbenem, urejenem, tem našem sistemu, ki ga živimo, veliko je popačenih informacij, sprevrženih sporočil. Tega je ogromno in ljudje verjetno v podzavesti marsikaj vedo, ampak se kar sprejemajo neka pravila družbe. Čeprav vedo, da so na škodi in tudi to je kar ena velika globalna prevara.
Ja, zdaj sem hotela samo še nekaj dodati, ker mi je prišlo na misel. En lep prizor, ki se enkrat zgodil na naši šoli, je bil, da je ena od mojih najprijaznejših kolegic, prav res taka prijazna oseba, ki nikoli ni hotela delati težav, stopila k nekemu od mojemu kolegu in rekla, veš, ti nisi za šolo, ti bi moral kaj drugega delati. Prav te vidim, da ne zmoreš določenih stvari in da prav nisi za šolo. In to mu je rekla prijazno in on seveda še naprej dela in gre naprej, ne, in ni prisluhno temu, kar ima on napravi. Ampak recimo v tistem prizoru ni bilo nič agresivnega, je bila resnica in je bila ta, kako bi rekla, ena taka preprosta človeška komunikacija, kjer je bilo njemu ponujeno soočenje, znači, ko je ona videla, da on, da ni bilo odziva, je končala s tem. Ne, in s tem je ona povedala tisto, kar je videla in ker je želela, da je iskreno izraženo in je šlo s tem naprej. In on je vedel, da ona to misli in je bilo zaključeno. To se mi je zdel tak lep način, da preprosto ne, izraziš nekaj brez nasilja, brez zahrbtnosti tudi, ne, brez tega, da bi drugega vpletal, da bi se postavilo kot ne vem kaj. To mimo grede, ne.
Ja, ker se mi je zdel zanimiv poudarek ob najnem današnjem pogovoru tudi spomniti, da ne sodimo in ne obsojamo, temu se izogibamo. In zato je zelo dragocena ta jasna razmejitev. Kaj povem, če že na kakšen način, da vendarle branim nek svoj prostor, do tega imam pravico, ne grem se pa razsodnika. To pa pač prepuščam odgovornim. Do tu seže moja recimo kompetenca, moja odgovornost.
Ja, ker navadno naša izbira je ta, da govorimo za hrbtom, ne? Se pravi, nočemo povedati osebi direktno in to reči. In ne povem, da je ne prizadevam, je totalna hinavščina. Zato, ker ta oseba prej ali slej prvič bo zvedela. Drugič, jaz delujem na okolje s poročanjem o tem, kar mislim o njej. Se pravi, to je. In tretjič, ne dam nobene možnosti, da to sliši in da se odzove in da kaj naredi. Torej, mislim, da je prav res, hinavščina je najslabši način, da var, in ena taka oblika prevare drugega, ne, češ, te cenim in, in ti nič slabega ne govorim o tebi, ker to je hinavščina, se delam prijaznega in v resnici širim svojo resnico, kot jo vidim o drugem, na način, da drugi ne more nič narediti, če bi želel, ne. In torej mislim, da to je eden od razlogov, zakaj je tako neprijetno včasih v naši družbi, ne v našem, v naših okoljih. In torej mislim, da tukaj bi bilo res zelo lepo premisliti to, kaj mi govorimo okrog. Si pripravljen to, kar govoriš okrog, povedati drugemu preprosto, ali vsaj mu nakazati, zato da vidiš, če je mogoče zmore, ne? Jaz se ravnam po tem, da kaj težkega povemo kom, samo v primeru, da se mi zdi, da gre za nevarnost. In da imam tisto osebo rada in tako nakažem in vidim, če je domljiva, če ne pustim. Zato, ker se mi zdi, da pač te stvari je verjetno treba, da jih odkrivamo sami, ne? Ampak če vidim, da se kdo res zelo moti o kakšni osebi in da je na tem, da, da bo izrabljen in tako naprej, mu včasih nakažem nekakšno drugo stvar še pogleda. Ne da rečeš, ta je slaba ali ta je tak, ne, ampak si opazila, da, ali pa opažaš, da, ali vidiš, da, ali pa kaj se ti zdi to. Na ta način mogoče lahko nakažemo, kadar je tisto, pa kad mi mislimo, da bomo odprli drugemu oči, to pa se mi zdi, da je prazno delo, ne, in tudi ne vem, če je dobro. In če je to pravičnost. Da se pravi, da jaz nekomu na silo skušam odpreti oči, ker si jih zatiska. Ker ljudje si vedno zatiskajo oči, niso slepi, si jih zatiskajo. In to, da jaz nekomu na silo odpiram oči, pomeni, da jaz mislim, da tista oseba lahko vidi. Ampak tista oseba včasih ne more videti. In jaz nimam pravice, da ji odpiram oči. Imam pa pravico in dolžnost, da živim svoje življenje ob tej osebi in se opredeljujem, kaj bom naredila s to njeno slepoto. Ne? Zase govorim.
Sva lahko konkretni, da bomo to še bolj razumeli, govoriva o tem, da velikokrat jaz prepoznam pri drugem, kje so njegove stranpoti, človek, ki to živi, je pa prepričan v svetu resnico, da je tako edino prav in da obvladuje situacijo. Kako iz tega stopiti ven, torej kdaj in na kakšen način jaz lahko upozorim, kaj ko mene ogroža, sva lahko tu zelo konkretni, da bomo vedeli postopati.
Ja, recimo, primer bi lahko bil ta, da ima moj sin dekle, in jaz točno vem, da ga ona vara in izkorišča na določen način. Ne? In obenem seveda, ko to vidim, če sem v resnici, vem, da on to dopušča in tudi izbira. Nekaj v njemu to dopušča, ne, to izbiro. In to je njegov odnos zdaj s tem dekletom. Jaz kot mama nisem tista, ki naj mu odpre oči, ki naj pripoveduje, kaj je slišala o njej, ki naj ga skuša ločiti od tega dekleta, za katerega sem prepričana, da ga ne ceni, da mu škodi, da ga zavaja in kakorkoli že. Lahko pa jaz jasno njemu izražam, kakšna čustva gojim do nje. Če potem njega zanima, kaj jaz mislim in me vpraša, je to drugo. Ne? Ampak moja čustva osebna, jaz in ona v odnosu, tam pa jaz sem lahko to, kar sem. Ampak ne zahtevam od njega, da sem še bolj natančna, ne? Nekatere matere želijo od sina, da nekje izbira med njimi in zaročenko, ne? Da se postavlja na njeno stran, da ji reče to, da ji prepreči karkoli, to nima nobene zveze s tem. Ne, to je njegovo življenje, njihov prostor, jaz nimam kaj tam. Ampak, če mi ona reče, ne vem, da želi nekaj od mene, ali da hoče priti k meni, ali da hoče kar katerekoli moje usluge, tam se jaz opredeljujem v najnem osebnem odnosu. Kolikor vidim, in ni rečeno, da mora biti partner mojega otroka meni všeč, kje to piše.
Gospa Alenka Rebula, smo torej v teh prevarah kar prostovoljno velikokrat, zato ker se tako bojimo povedati, kaj v resnici mislimo, kdo v resnici smo. Je to ta ključen razlog in ta velik strah, ki nas dela manipulante?
Ja, mislim, da tle smo spet pri tisti ključni zadevi, ki jo večkrat omenjava. Ne? Kaj pomeni, da si upam biti, kar sem? To pomeni, da si priznam, da so meni določene stvari všeč in druge ne, da nekatere rabim, druge ne. Recimo, v zakonu mogoče jaz rabim določene stvari in si ne upam tega izraziti. Ne? In namesto, da bi šla v en jasen dialog, da jaz to rabim in pokazala, kako je zame to ključno, tlačim bolečino in jasno na drugi strani tudi drugi bo reševal stvari po svoje. In torej gre za to, kako lahko mi ugotovimo in si priznamo, da določene stvari nujno rabimo, da nekaterih stvari ne prenašamo, da nekaterih stvari ne zmoremo. In dokler tega ne veš, ne znaš drugim povedati, kaj rabiš in drugi ti tega ne morejo dati in zato tebe ne morejo dobiti prave ljubezni, iskrene, ker te niso nahranili s tem, kar ti rabiš, ne? Ker če sem jaz tiger, mi ne morejo dati banan. Jaz živim od drugačne hrane, ne? Zato, da sem lahko tisto. In vsak od nas ima eno svojo naravo, ki mora biti nahranjena. Zdaj govorim to od partnerja, ali pa tudi od otroci, od staršev, ne? Ali pa tudi kolegi. Ne? So nekateri, ki rabijo, ne vem, nekaj bistvenega za to, da lahko sodelujejo z drugimi. Ne? In to poznati bi bilo zelo pomembno za nas. Ena najpomembnejših stvari. Kaj me veseli? To spet ne naveri vase, stokrat je ponovljeno, ne? To je recimo tisto, kar sem se jaz naučila od Josipe, se spraševati, kaj mene res oživlja in veseli, ker tam je resnica o meni in o mojem pomankanju. In jaz ne morem zanikati tega, kar je zame zelo, zelo, zelo pomembno. Recimo so ljudje, ki rabijo dosti svobode, so drugi, ki rabijo malo svobode in nekateri rabijo ogromno svobode. In jaz moram vedeti, v katero kategorijo sodim, da lahko svojim bližnjim povem, jaz sem to. In jaz lahko vas ljubim samo, če je to spoštovano. In če vi meni tega ne date, od mene ne boste dobili, kar rabite. So preproste stvari, ki jih nikoli ne naredimo, ne? Ker ko se ljudje poročijo, ne vem, dobijo kup informacij, zdaj govorimo o pripravi na zakon, ne? Evo, to je ena stvar, ki bi jo lahko počeli za to, da bi šli pripravljeni. Kdo sem jaz, kaj nujno rabim, v čem sem različno od tebe, kako je zame pomembno, ampak to bi bilo potrebno že prej v odkrivanje, ne, tega je težko, če to potem še odkriješ. In navadno pridemo v zveze, če zdaj pač govoriva spet o paru, polnjenih, sijajnih idej, kako bomo mi idealni in kako bo drugi tudi tak. In to ni stvar, ki se zavedamo, ne, to je zapis, ki je nekje skrit. Enkrat je meni prišlo na misel tako, ne vem, ali zabavno, ali tragikomično, da bi napisala seznam pričakovanj, ki jih imajo recimo ženske, ko se poročijo in ne povejo. Ker ko bi drugi to vedel, bi vedel, če mu gre naproti, ne? Ali tudi moški bi lahko to napisali, vsa pričakovanja, ki jih imajo. Potem bi lahko sledili in si pogledali to stvar, ker bi bilo črno na belem. Pa črno na belem ni.
Ampak včasih je ta želja biti v odnosu prevelika in ostanemo zavedno kar zaslepljeni in živimo v nekem navideznem realnem svetu, ker temu se pa res ne bi odrekli. Ne v odnosu, teh odvisnosti v odnosih je ogromno, tudi zato verjetno, ker sprejemamo to igro prevar.
Ja, mi sprejemamo marsikaj zato, da imamo ob sebi nekoga.
Ja.
In ta potreba človeka po drugem človeku, kakršenkoli že je, samo da je nekaj zelo močnega, kar podcenjujemo. Če bi z tega vidika gledali človeka, ne, kako je potreben čustvene, fizične in kakršnekoli bližine, ne, potem bi razumeli, zakaj se dogaja take grozne stvari, ko rečeš, mama ni opazila, da mož zlorablja hčerko ali pa sina. Ne. Kako je mogoče, živijo v istem stanovanju, kakšna oseba to je, ne? In potem navadno, ko greš to raziskovati, ugotoviš te ogromne potrebe po varnosti, ne? Ki mi popolnoma oslepijo, da jaz ne vidim nič, ker jaz nujno rabim ob sebi nekoga, tega, ki ga imam, ne? Da se ne počutim zgubljena na svetu. In spodaj pod vsem tem je ta občutek, da se mi ne zanašamo nase, ne, da ne moremo računati nase, da mi nismo sposobni sami speljati svojega življenja in biti kos in dobiti pomoči sveta. In to se mi zdi pa najgloblja resnica o nas, o moških in tudi o ženskah in mogoče še posebej o ženskah. Se pravi, jaz nisem sposobna peljati naprej svojega življenja in računati na se. Moram nujno se nasloniti na nekoga, ki bo zame mislil, delal, se potegoval in tako naprej. Ne? In to je pomembno vedeti. Bi samo to dodala, se naslanjati na nekoga ne pomeni dobivati podporo. Naslanjati se fizično pogledano pomeni, da jaz vso težo preložim na nekoga. In ta nese vse. Imeti podporo pa pomeni, da jaz hodim in nekdo ima svojo roko mene spremlja. Zadej z njimi dotiki, se ustavi, mi poda roko, me pogleda, me posluša. To pa je podpora.
Ampak, Alenka, tisto prej, kaj ni to neka izvorna prevara, pozabim na se, se ne poglabljam vase, kaj me veseli, kdo jaz sem, se usposobljam, opolnomočim se v teh letih, desetletjih življenja, da vendarle znam živeti sam seboj, ker je to nek osnoven stebr in temelj, ampak se temu kar izognem in se naslanjam na okolico, na partnerje. Je to ena izvorna prevara od tot ogromno inih težav in zapletov?
Ja, to je taka izvorna samoprevara, v kateri jaz rečem, jaz bom živela za druge in zato bom ljubljena. In zato se bom lahko naslonila na nje, kadarkoli bom to potrebovala. In torej ni treba, da se ukvarjam s sabo, se bodo drugi z mano in bom dobila razumevanje, sočutje, ljubezen, varnost in mi bo dobro. Jaz moram samo za druge poskrbeti, ne zato, da bodo radi ostali ob meni in da mi bodo vse to dali. In potem moja življenjska naloga postane, kako doseči to, da bodo drugi ob meni. In torej sem zamenjala in spregledala svojo resnično življenjsko nalogo. Moja resnična življenjska naloga je sebe usposobiti za samostojno življenje in znati biti v odnosih, kjer druge podpiram, ampak se ne naslanjam. Dobim podporo, ne, ampak nikomor ne pijem, da bi mu pila kri ali da bi kdo od mene sesal svojo vitalnost. Ne? Pravi, eno samostojno življenje in to je problem mnogih moških in mnogih žensk.
Ja, v odnosu z drugimi sem pravzaprav takšen, kakršen sem v odnosu s seboj.
Ja, pogosto odnosa s seboj sploh nimam. Torej, živim v nekem telesu, v katerem ni nikogar, se ne čutim, se ne prebivam, ne? In zato mi telo ne sporoča resnice mojega doživljanja in torej ne vem, kaj res doživljam. Ti občutki potem ne gredo do moje zavesti, zato ne morem narediti nič zase in sem popolnoma v rokah okolja oziroma svojih bližnjih, ki lahko dejansko z mano razpolagajo v tem smislu, da ko jih ni več, me odnesejo s sabo. Ne, v tem primeru, recimo, če se en zakon razdre in ženska ostane sama, neha obstajati, če je bilo res tako. In to je huda stvar. Nekateri si res ne opomorijo nikoli več. Neko so zapuščeni ljudje, takrat se vidi, koliko lahko stojijo na svojih nogah in koliko lahko računajo nase in koliko tudi podpore v svetu si znajo pridobiti. Podpora ne pomeni potuha. Pomeni, da kdo z ljubezni ob tebi, dokaj se ne pobereš. Tako da mislim, da imamo veliko razlogov, da ostajamo v samoprevari, ne? In obenem veliko razlogov, in upam, da ta oddaja podpre to, ne? Da verjamemo in zaupamo v odkrivanje resnice o sebi. Samo to nam da občutek varnosti. Edini občutek varnosti pride iz tega, da raziščemo sebe in potem nazadnje lahko računamo na svoje sile in potem smo v nekopravnih odnosih s svetom in dobimo ljubezen in jo damo.
In da sprejemamo tudi svoje senčne strani, ker jih ima vsak. Tudi tu je verjetno neka samoprevara. V sebi imam pogosto lepšo podobo, kakršno v resnici živim.
Ja, mi mislimo, da nas opažanje tega, kar v nas ni lepo, šibi. V resnici nam da veliko moči, zato ker vem, s čim imamo pravka. Ne? Zimo, če bi jaz vedela, da imamo v hiši nevarno žival, lahko veliko bolj mirno živim, kot če ne vem, kje je. Ne? Spravi, če imam živalski vrt v sebi za svoje pošasti, točno vem, kje je kaj, ne? Obiskujem te stvari, ne? Imam ključe, vem kako in kaj, ne? Vem, da je en del življenja, se sprehajam med njimi, to je eno. Drugo pa je, če se to skriva po moji hiši. je neprimerno težje živeti.
Ker je največja prevara, da varam sebe v tem, kdo sem. Gospa Alenka Rebula, hvala lepa za zelo močno tematiko, glede na to, da je poletje na plaži, če bomo vzeli s seboj kakšen lahkoten roman, vzemimo s seboj na plažo, ko imamo čas za razmišljanje, tudi kaj od teh poudarkov iz tokratne oddaje, ker bo jesen lahko boljša, lepša, z manj izgube energije v odnosih. Hvala lepa za ta pogovor in naslednjič lahko že namigneva, mogoče o čem bova govorili v oktobrski?
Ja, o tem, kako rodovne zgodbe vplivajo na nas. In o poteh ven iz te ujetosti v zgodbo našega rodu.
Iskrena hvala in poslušalcem priporočam, da vas sledijo tudi na vaši spletni strani in hvala za pozornost, če so bili v tej uri z nami. Vse dobro.
Ja, srečno sem.
Za življenje. Za danes in jutri.